конституция.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, TÜRSAT-da və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Kırım parlamenti Rusiyaya birləşməyə səs verir. Qərb Rusiyaya qarşı sanksiyaları müzakirə edir. Lökbatanda qazdan 115 adam zəhərlənib, bir nəfər ölüb. Nidatçıların məhkəməsində şahidlər deyirlər ki, gənclər maarifçiliklə məşğul olublar, partlayış törətməklə yox. İranda azərbaycanlı ictimai fəal Girov müqabilində azadlığa buraxılıb. Və kontekstdə günün sualı, Lökbatanda zəhərlənmə təsadüfdür, səhlənkarlıqdır, yoxsa təhlükəsizlik standartları Azərbaycanda doğrudan da aşağıdır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Kırım parlamenti bugün regionun Rusiya Federasiyasına qoşulması barədə qərar qəbul edib. Kırım Ali Şurası həmçinin martın 16-na Kırımın statusu ilə bağlı referendum təyin edib. Kırımdakı Rus izmasının lideri Sergey Tsikov qərardan sonra jurnalistlərə deyib. Bu o deməkdir ki, biz yenidən uzun illər tərkibində olduğumuz vətənimizə qoşulduq. Biz Rusiya Federasiyasına birləşdik. Əminəm ki, kırımlıların əksəriyyəti bunu alqışlayacaq və referendumda bizim qərarımızı dəstəkləyəcək. Tsikov, Ukraynanın İqtisadiyyat Naziri Pavlo Sheremeta referendumun konstitusiyaya zidd qanunsuz olduğunu bildirib. Avropa Birliyi liderləri Brüsseldə böhranla bağlı ümumi mövqeyi müzakirə edirlər. Ukraynanın baş naziri Arseniy Yatsenyuk bundan əvvəl bildirib ki, bu təkcə Ukraynanın yox, bütün Avropanın problemidir. This is not just the Ukrainian-Russian crisis. This is the crisis in Europe. Bu sadəcə Ukrayna-Rusiya böhranı yox, Avropada böhrandır və biz birgə hərəkət etməli və başa düşməliyik ki, bu bizim ümumi öhdəliyimiz, cavabdehliyimizdir. You understand that this is our joint responsibility. Yatsenyuk. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Cameron bildirib ki, Avropa Birliyi Rusiyaya dəqiq, açıq siqnal göndərməlidir ki, onun hərəkətlərinin pis nəticəsi, aqibəti olacaq. ABŞ-lər Rusiya və Kırımdan olan fərdi şəxslər və müəssisələrə qarşı viza və əmlak sanksiyaları tətbiq edib. Məlumatda bildirilir ki, söhbət Ukraynada demokratiya və bu ölkənin təhlükəsizliyinə mani olan, əngəl olan şəxslər və müəssisələrdən gedir. Bakının Lökbatan qəsəbəsində baş verən kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı səhlənkarlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Qeyd edək ki, martın 5-də qəsəbədəki 5 mərtəbəli binalarda kütləvi zəhərlənmə olub. Nəticədə bir nəfər ölüb, 100-dən çox adam zəhərlənib. Sakinlərin sözlərinə görə saat 19 radələrində qaz kəsilib, bir saat sonra isə qaz veriləndə kəskin qoxu gəlib və bundan sonra kütləvi zəhərlənmə baş verib. Azərqaz İstehsalat Birliyi Qaz Satışı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazovun sözlərinə görə araşdırma zamanı təbii qaza vurulan aderant maddəsinin normadan artıq olduğu müəyyən edilib. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti isə hadisə ilə bağlı mütəxəssislərdən ibarət xüsusi komissiya yaradıldığını və araşdırmalara başlandığını bildirib. AXÇB üzvü Türkel Azərtürkə 10 sutka inzibati həbs cəzası verilib. Bunu Azadlıq Radiosuna onun atası Əhməd Əliyev deyib. O polisə müqavimət göstərməkdə tam olunur, amma Əhməd Əliyev bununla razılaşmır.
Polisə müqavimətə görə 20 sutka həbs cəzası veriblər. Mən onunla razılaşmıram. Birinci dəfə 4, ikinci dəfə 4. Bunlar son dəfə Xocalı soyqırımına qarşı aksiya keçirdilər. Bu da hakimiyyətə ləzzət eləmədi. Ürək 8-ci, 9-cudur ki, müxalifətdir eyni ittihamla. Hamısı eyni standart şablon bir şeylərlə bunlar həbs olunurlar. Bir dəfə bir məmur balası, keçən gün biraz oxuyuram ki, güllə atıblar, nə bilim kimə, birini döyürlər, birini söylə. Hansı birinə bir cəza tədbiri görə bilər? Heç birinə. Niyə? Çünki bunlar məmur balalarıdır.
Əhməd Əliyev, partiyanın mətbuat katibi Natiq Ədilov isə də ehtimal eləyir ki, Türkiyə ilə Azərtürkün həbsi fevralın 24-də onun Facebook səhifəsində yazdığı statusla bağlıdır. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Anlar Məmmətli barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri daha 3 ay iyunun 16-sına dək uzadılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Elçin Sadıqov məlumat verib və bildirib ki, onlar Nəsimi rayon məhkəməsinin bu qərarından apellyasiya şikayəti verəcəklər. Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli ötən il dekabrın 16-sında həbs olunub. Bu qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq və vergidən yayınmaqda ittiham olunur. Anar Məmmətli ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontex proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Ukraynadakı vəziyyətdən başlayırıq. Orada Kırım parlamenti Kırımın Rusiyaya birləşməsinə səs verib. Referendum martın 16-sına təyin olunub. Başnazirin birinci mavini Rustam Temirqaliyev deyib ki, referendumda bir sual olacaq. Rusiyaya birləşmək istəyirsiniz, yoxsa Ukraynada qalmaq? Bundan əvvəl referendumun vaxtı martın 30-sına təyin olunmuşdu. Avropa Birliyi bugünün sammitini keçirir və Rusiyaya qarşı sanksiyalara baxır. Brüsseldə sammitdən qabaq Ukraynanın baş naziri Yatsenyuk deyib ki, bu Ukrayna-Rusiya böhranı deyil, bu Avropada böhrandır. Hansı addımlar atıla bilər, Yatsenyuk deyir.
A lot of options are on the table. We stick to the political option.
Masanın üstündə çox variant var. Bu asılıdır Rusiyanın münaqişəni həll etmək istəyindən. Rusiya vəziyyəti düzəltməyə real debata hazırdır, yoxsa həmişəki kimi bunu eləmək istəmir və gərginliyi artırmağa çalışır. Dünən ABŞ dövlət katibi John Kerry ilə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Parisdəki danışıqları elə bir nəticə vermədi. Kerry danışıqlardan sonra bircə onu deyib ki,
We agreed to continue.
Biz yaxın günlərdə intensiv diskussiyalara razılaşdıq. Lavrov isə Parisdə Ukrayna nümayəndəsi ilə görüşməkdən imtina edib. Amerikanın Dövlət Departamenti isə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ukrayna ilə bağlı dediyi 10 yalanın siyasını elan edib. Bunlarla tanış olmaq istəyənlər Azadlıq Radiosu.az saytına baxa bilərlər. Kırım Tatarlarının jurnalı olan Yıldızın baş redaktoru Dilavər Osmanov isə hazırda Kırımdakı vəziyyət və yerli qüvvələrin nisbəti haqda deyir ki, Kırımda Tatarlar 13%-dan onlar çox nüfuzludurlar. O telefonla bizə bunları dedi.
Расстановка сил такова. Крымские татары здесь составляют от 13 до 15% населения.
Dilavər Osmanov deyir ki, Kırım Tatarları Ukraynada qalmağın tərəfdarıdırlar. Nisbi sayları az olsa da, əhalinin 13-15% olsalar da, onların siyasi çəkisi 50%-ə də çata bilər. Yerli Ukraynalılar haqda Dilavər Osmanov deyir ki, onlar da təbii ki, Ukraynada qalmağın tərəfdarıdırlar və Tatarlara meyillənirlər, çünki Tatarlar daha mütəşəkkil qüvvədir. Yerli rus dilli fəallar isə Rusiya ordusunun süngüsünə əsaslanırlar və sayları 50%-dən çoxdur. Dilavər Osmanov deyir ki, başqa qüvvə Kırım rəhbərliyidir ki, Yanukoviç dövründəki işlərinə görə qorxurlar, ona görə özlərinə müxtəlif səlahiyyətlər istəyirlər. Kırım Tatarları referendumun 3 böyük etnik qrupda keçirilməsini təklif edirlər. Əgər nəticə bu qruplarda eyni olsa, onda referendumun nəticələrindən danışmaq olar. Dilavər Osmanova növbəti sualımız belə oldu ki, referenduma onun proqnozu nədir? Osmanov deyir ki, Ukrayna qanunlarına görə ölkə qanunları qərarları regionun qərarlarından üstündür. Kiyev referendumun nəticələrini tanımayacaq. Bəs problemin həllini necə görürsünüz? Proqnozunuz nədir? Dilavər Osmanov deyir ki, problem Kırım ya Ukraynanın problemi deyil. Beynəlxalq aləm, Avropa Birliyi, ABŞ vaxtında bunun üstə düşsə, problem həll oluna bilər. Bu o deməkdir ki, vaxt Rusiyanın xeyrinə işləyir. Dilavər Osmanov deyir ki, vaxt bir mənalı şəkildə Rusiyanın xeyrinədir, çünki burada Rusiya ordusu var. Bunu kontekst proqramımız üçün Simferopol'dan Kırım Tatarlarının orqanı olan Yıldız jurnalının baş redaktoru Dilavər Osmanov deyirdi. İndi isə Azərbaycanda baş verənlərə keçək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyada günün hadisəsi Ukrayna ilə bağlıdırsa, Bakıda Lökbatan qəsəbəsində məişət qazından kütləvi zəhərlənmədir. Zəhərli qazdan eyni vaxtda 4 binanın onlarla sakini zərər çəkib bir nəfər həlak olub. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə zəhərlənənlərin sayı 115 nəfərdir. Ehtimala görə zəhərlənmənin səbəbi təbii qaza vurulan odorant adlı maddədir. Bütün qaz paylayıcı stansiyalarda belə odorant qurğusu quraşdırılır və bunu Lökbatanda Dövlət Neft Şirkəti quraşdırıb. Neft Şirkəti bildirir ki, odorant qaza həmişə vurulur və aşağı konsentrasiyada bu təhlükəli deyil. Görünür, hansı qəzadansa konsentrasiya yuxarı qalxıb. Əvvəlcə görək, enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban baş verənləri necə izah eləyir?
Artıq faktiki məlumdur nədən o doğub. Dünən Azərqaz orada təmir işləri aparır. Yəni, hal-hazırda onların təmir işləri daha doğrusu 2 ildir həm Abşeronda, həm də ölkə üzrə geniş vüsət alır. Və bu axşama doğru bu təmir işləri yekunlaşır və yekunlaşandan sonra onlar həmən boru kəmərinə adorant qazı demək buraxıblar. Bu qazın tərkibində demək kəskin bir iy var və bu belə deyim də təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada tətbiq edilən bir şeydir. Onu da ona görə vururlar ki, əgər abonentlərdən kiminsə evində qaz işlədiciləri açıq qalıbsa, o həmən iyi hiss edir və ona demək bağlayır və yaxud da ki, belə deyək də, patlayışın hər hansı bir bədbəxt hadisənin qarşısı alınmış olur. Yəni, bunun əsas məqsədi, qayəsi onun üzərində qurulur. Ancaq bu kütləvi zəhərlənmənin səbəbi Azərqazın rəsmilərinin açıqladığı kimi həmən o adirant qazının normadan artıq vurulması olub. Bu nəyə gətirib çıxarır? Həmən qaz, istifadəçilər onu yandırdıqda, o sonacan yanmır. Sonacan yanmadıqda, bu oksigen çatışmazlığına gətirib çıxarır və nəticədə baş gicəllənməsi və belə deyək də, bu simptomlarla zəhərlənmələr özünü büruzə verir.
Bunu enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, Lökbatandakı zəhərlənmənin səbəbləri nədir? Müxbirimiz Vüsalə Mehdiyeva isə Lökbatandakı zəhərlənmə ilə bağlı müxtəlif yerlərdə olub.
Lökbatan qəsəbəsində məişət qazından kütləvi zəhərlənmə baş verib. Martın 6-sına keçən gecə zəhərli qazdan eyni vaxtda bir neçə binanın sakinləri zərər çəkib. Vilayət Əskərov küçəsindəki binalarda yaşayanlar olaydan daha çox təsirləniblər.
Yox, bir də gördüm, böyük balaca qızımın vəziyyəti pis oldu, göm-göm göyərdi. Yıxıldı, yıxılandı, qışqırdım, sürdük bunu, atdıq gəlirlər, qışqırdım ki, az buna kömək edin, qapı qonşum çıxdı. Çıxdım buna kömək edəcəm, mən skorçan, çağıran kimi bir dənə elini deyim ki, vilayət əskərdə zəhərlənmə var, tez gəlin. Oradan da skorlar tez gəldi. Gəldim, elə şey elədilər, bir də görüm ikinci mərtəbədən, gəlim qışqırdı. İradə xala, tez elə mən ölürəm. Dedim, ay gəlinə, dedim, bir çıx yuxarı, ay qız, ona kömək edin, mən özüm asmatikam, çıxa bilmirəm piləkənlər. Onu çıxartdıq, elə bura çölə atan kimi gördük ki, o boğuldu. Laf onun vəziyyəti pis oldu, özə şəkəri də var idi, pis o vəziyyətdə idi. Skoru çağırdım, təzədəndən bir də gəldilər, onu apardılar, onun şey dedilər ki, banisalıqdır. İcra başçımız gəldi, dedi, icazə verirsən, girək içəri. Dedim, buyurun, hamız girin. Mən özüm, öz evimdə olan hadisədir bu. Girdilər evə, baxdılar, dedilər, mən qazı söndürmə, dedim, söndürməyiblər. Açdım qazı, görən kimi bu qaz yanır. Doğrudan da iyi çox pis gəlirdi. Tez onlar da çıxdılar çölə, dedilər ki, qapı pəncərəni açın. Sonra qaz idarəsi zadı gəldi. Dedilər ki, bilməyiblər, şey çox veriblər. O, nə bil zəhərin maddədi nədirsə, onu yumağa, nəyə görəsə çox veriblər.
Qaz qoxusu duyanlar və sağlamlıqlarına təhlükə hiss edənlər evlərindən çıxıblar.
Qonşumuz, yəni mən çıxdım qonşulardan xəbər verməyə, gördüm ki, qonşunun vəziyyəti pisdir. Qoydular təcili yardıma, apardılar. Sonra bu qonşunun qızı bir qucaqlarında çıxartdılar, çölə çıxartdılar. Mənim özümün də başım gicəllənirdi, düzdür, mən müraciət eləmədim.
Azərqazın sözçüsü Araz Ağayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, hadisə adorant maddəsinin çox verildiyi üçün baş verib. Bu maddə qaz sızmasını vaxtında üzə çıxarmağa imkan verir.
Bunu mövcud normativlərə əsasən qaz sızmasının vaxtında aşkar edilməsi və itkinin qarşısının alınması məqsədi ilə mavi yanacağın tərkibinə adorant maddəsi vurulur, kəskin qoxu. Və bununla əlaqədar Löşbasan qəsəbəsindəki Əskərov küçəsində bir neçə yaşayış binasının sakinlərində ürək bulanma halları müşahidə olunur. Hadisəni araşdırmaqdan ötürü Aridin işlə mütəxəssislərdən ibarət komissiya yaradılıb və araşdırma işlərinə başlanıb. Komissiyanın yekun rəyi hazır olan kimi ictimaiyyət üçün açıqlanacaq.
Kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsindən verilən məlumata görə kütləvi zəhərlənmədən müraciət edənlərə ilkin tibbi yardım göstərilib.
Martın 5-də hardasa 19-31-li radələrində Zoopatan qəsəbəsindən məlumat gəldi ki, orada məişət qazı ilə zəhərlənmə nəticəsində xəstələr müraciət edəcək və ondan sonra da təcili tibb yardım vasitəsi ilə 43 xəstə gətirildi. Onlardan 5-i uşaq idi, 11 nəfər kişi, qalanları isə qadın. Məişət qazı ilə zəhərlənmə diaqnozu ilə onlar hamısı müraciət etmişdilər. Belə ki, müayinədən keçmişdilər və müayinədən və məsləhətlərdən sonra kimə lazım idi, tibbi məsləhət və yardım göstərəndən sonra tör xəstələri elə yazdılar.
Olayla bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin səhlənkarlıq maddəsi ilə iş açılıb, istintaq aparılır.
Vüsalə Mehdiyevanın reportajını dinlədiniz. Bu reportajın videosu da var və başqa məlumatlar da var Lökbatanda kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı. Bütün bunlar hamısı Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Tanış ola bilərsiniz. Lökbatandakı zəhərlənmə ilə bağlı səhlənkarlıq maddəsinlə cinayət işi açılıb. Kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlıdır. Bu səhlənkarlıqdır, yoxsa təsadüfdür, yoxsa Azərbaycanda ümumiyyətlə təhlükəsizlik standartları aşağıdır. Gələn cavablardan oxuyum. Məncə təhlükəsizlik çox zəifdir. Gərək 3 gündən bir yaşayış yerləri və obyektləri yoxlana. Müntəzəm olaraq mütəxəssislər əhalini maarifləndirməlidirlər. Bunu yazan imza qoymayıb. Bugünləri məhkəmədə də bu maariflənmə ifadəsi işlənib ki, tutulan gənclər əslində maarifçiliklə məşğul olurdular, partlayıcı maddə düzəltməklə yox. Nidanın məhkəməsinə keçirik.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri.
Azadlıq Radiosunu TÜBİSAT-da dinləyin.
Nidaçıların məhkəməsi davam eləyir. Bugün 3 şahid ifadə verməli idi. Ancaq müxtəlif səbəblərdən onlar məhkəməyə gələ bilməyiblər. Buna görə onların ifadələri qiyabi elan olunub. Şahidlərdən biri deyir ki, nidaçılar maarifçiliklə məşğuldular, partlayıcı maddə düzəltməklə yox. Nida üzvləri ötən ilin mart-aprel aylarında həbs olunublar. Onlar qanunsuz silah saxlama, kütləvi ixtişaşları təşkil eləmə, belə ixtişaşlarda iştirak eləmə cəhdində günahlandırılırlar. İstintaqın iddiasına görə onlar martın 10-da Bakıda kütləvi aksiya zamanı molotov kokteyllərindən istifadəyə hazırlaşırlarmış. Nəsimi rayon məhkəməsi isə istintaq orqanının seçkiləri monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin həbsdə olan rəhbəri Anar Məmməddinin barəsində verdiyi təqdimata baxıb, təqdimatda prokurorluq Anar Məmməddi barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin müddətinin uzadılmasını istəyirdi. Məhkəmə bunu da təmin elədi. Onun həbsdə qalma müddəti 3 ayda uzadıldı. Anar Məmməddi xatırladaq ki, ötən il dekabrın 16-sında həbs olunub, o qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq vergidə yayınmaqda ittiham olunur. Bugünkü məhkəmələrdən Nəzrin Nəzirova xəbər verir.
Martın 6-sı Bakıda iki məhkəmə keçirilib. Biri uzun müddətdir məhkəmə prosesi davam edən Nida Vətəndaş Hərəkatının 8 üzvünün, digəri qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyətində günahlandırılan seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nida Vətəndaş Hərəkatı üzvlərinin məhkəməsi davam edib. Bugünkü prosesdə ittihamçı tərəfin irəli sürdüyü 3 şahid dindirilməli idi. Şahidlər Ellada Abbasova və Tural Şəkərli ölkə xaricində, Ruslan Əsəd isə əsgəri xidmətdə olduğundan məhkəmədə iştirak edə bilməyib. Buna görə də məhkəmə onların istintaqa verdiyi ifadələrini elan edib. Tural Şəkərli ifadəsində bildirib ki, video kadrlarda göstərilən partlayıcıların Nida üzvlərinə aid olmasına inanmır. Ruslan Əsəd ifadəsində Nida hərəkatına heç vaxt grant ayırmadıqlarını və bu hərəkatın heç vaxt onlara grant üçün müraciət etmədiyini bildirib. Məhkəmədə əlavə şahid qismində Nida hərəkatının idarə heyətinin üzvü Turqut Qəmbər də ifadə verib. O vəkil və prokurorun suallarını cavablandırıb. Bildirib ki, irəli sürülən ittihamların heç bir əsası yoxdur. Nida hərəkatı maarifçiliklə məşğuldur. Hərəkatın idarə heyətində aksiyalarda zorakılıq törətmək istəyi ilə bağlı söhbətlər heç vaxt olmayıb. Bu uşaqların burada oturmasının heç bir səbəbi yoxdur, deyə Turqut Qəmbər bildirib. Məhkəmə martın 7-sində davam edəcək. Nida üzvləri ötən il mart-aprel aylarında həbs olunublar. Onlar qanunsuz silah saxlama, kütləvi ixtişaşlar təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdində günahlandırılırlar. İstintaqın iddiasına görə Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu, Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmədli, Rəşad Həsənov, Zarur Qurbanlı martın 10-da Bakıda kütləvi aksiya zamanı Molotov kokteylindən istifadəyə hazırlaşırmışlar. Azad Gənclik Təşkilatının üzvü, həbsindən sonra Nidaya üzv yazılan İlkin Rüstəmzadə mayın 17-sində Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin təqdimatı əsasında həbs olunub. Prokurorluq əvvəlcə ona xuliqanlıq ittihamı irəli sürüb. Sonra işə kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdi ittihamı da əlavə olunub. Gənclər ittihamları qəbul etmir, həbslərinin siyasi sifarişli olduğunu bildirirlər. Nəsimi rayon məhkəməsində isə istintaq orqanının SMDT-nin həbsdə olan rəhbəri Anar Məmmədli barəsində verdiyi təqdimata baxılıb. Təqdimatda prokurorluq Anar Məmmədli barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin müddətinin uzadılmasını istəyib. Hakim istintaq orqanının qaldırdığı vəsatəti təmin edib və onun həbs müddətini 3 ay, iyunun 16-sına dək uzadıb. Vəkil Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar məhkəmənin bu qərarından apellyasiya şikayəti verəcəklər. Anar Məmməd də ötən ildə dekabrın 16-sında həbs olunub. O, qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq və verginən yaymaqla ittiham olunur. Anar Məmməd ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir.
Nidaçıların və Anar Məmmədlinin məhkəmələrindən Nəzrin Nəzirova danışdı. Kontekstdə təkcə günün sualı ilə bağlı yox, səslənən reportajlarla bağlı da SMS-lər gəlir, onlardan birini oxuyum. Bu, Ukrayna hadisələrinlə bağlıdır. Dinləyicimiz yazır, Türkiyənin xəbər telekanallarında Ukraynanın Rusiya ilə hərbi büdcəsini müqayisə edirdilər. Sən demə, Ukraynanın əhalisi bizdən 4 dəfə çox olmasına baxmayaraq, hərbi büdcəsi bizdən 3 dəfəyə yaxın az. Yəni, 1,6 milyard dollarmış. Ukraynanın iqtisadiyyatı da batır. İndi sizcə, Qərbin 11 milyard dolları Ukrayna iqtisadiyyatının yarasına məlhəm ola bilərmi? Bunu yazan imza qoymayıb. Bununla bağlı qeyd edelim ki, Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında Rusiya və Ukrayna ordularının infografika ilə müqayisəsi var. Maraqlananlar baxa bilərlər. Hər bir ölkənin nə qədər əskəri var, nə qədər tankı var, təyyarəsi var. Azərbaycandakı məhkəmədən İrandakı məhkəməyə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İranda tanınmış Azərbaycanlı ictimai fəal Abbas Lisani həbsdə aclığa başlamışdı. Fevralın 21-də İranda ana dili günündə tutulan Lisani hələ də məhbəsdə saxlanmasına etiraz edirdi. İnsan haqları müdafiəçilərinin dediyinə görə onun həbsdə qalması İran qanunlarını da pozmaq idi, çünki onun əvəzinə pul girovu da qoyulmuşdu. Və nəhayət Abbas Lisani azadlığa buraxılıb və azadlığa çıxandan sonra onunla Kəbiran Dilavərli söhbət eləyib.
Fevralın 21-də Beynəlxalq Ana Dili günündə həbs olunan Azərbaycanlı fəal Abbas Lisani martın 5-də azadlığa çıxıb. Abbas Lisani Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində bildirir ki, o və digər Azərbaycanlı fəallar ana dili ilə bağlı hər şəhərində keçirilən mərasimdə həbs olunublar. Abbas Lisani'nin şərti azadlığa buraxılması ailəsinin qoyduğu 33 min dollar mülk girovu qarşılığında mümkün olub. Haqqında mülk girovu qarşılığında şərti azadlığa buraxılması qərarı olsa da, azad olmadığı üçün Abbas Lisani martın 3-dən aclıq edirdi.
Aclıq belə oldu ki, 5 gün aclıq oldu, sonra dəm hamımız bir yerdə olduğumuza görə aclığı kəsdik, ta dostlar azad oldular, buraxıldılar. Üçün mənim azadlığım hökum verilmişdi və əmniyyəti güclərin tərəfindən qabağa alınmışdı və mən yenidən etiraz olaraq aclıq aksiyasına girmişdim ki, təqribən çıxdıq eşiyə, dayı aclığı evdə açdıq.
Abbas bəy, nə
necə olmuşdu sizi tutmuşlar, həbs eləmişlər?
Əhərdə suallarım birinin evində şənlik və ana dilinə görə bir mərasim. Orada olduq və tədbirsiz olaraq və mücəvvizsiz olaraq hücum elədilər və bizi tutdular. Suallardan çox var idi, 100-dən artıq idilanlar sanırım 60 nəfərdən artıq idi.
Buraxılanlar indi var ya bunlardan?
Hamısı buraxılıbdı.
Niyə görə tutdular Abbas bəy?
Ana dil gününə görə. Ana dil gününə görə şimdi mərasim buradaydı. Ana dil istəklərin orada dilə gətirmək və nəhayətdə ana dilin dəyərləndirməsində elmin vahdələr olduğuna görə gəldilər və tutuladılar.
Hazırda necədir Türk dilinin, Azərbaycan dilinin vəziyyəti orada? Kütlə arasında məlumdur ki, adamlar danışırlar. Dövlət baxımından, çünki İran səfiri də burada deyirdi ki, artıq Azərbaycan dili üçün məktəblərdə yol açılır filan. Elə deyilmi?
Təəssüflə yalan buyurublar. Qəzet jurnallar çıxır, bəli, qəzet jurnallar və öyrəndisəl jurnallar çıxır, amma o da bir xas bir kanal içində.
Necə bilirsiniz, nə qədər bir dövrdən sonra ana dilin inkişafı mümkündür, bunun üçün nə etmək lazımdır?
Əlbəttə, məntiqisi budur ki, hakimiyyət və dövlət öz anayasalarına, öz anayasasının içində olan usulları riayət edir. O cümlədən 15-ci əsr ən azı insanların ana dilinə, İranda yaşayan millətlərin ana dilinə hörmət qayil olaraq bu məsələnin irəlilənməyinə və inkişafına zəminə yaradır. Təəssüflə, hələ də buna dar baxılır. Gördüyünüz kimi, dünyalıq ana dil günündə insanları tutub, vurub və işkəncə edirlər. Niyə ki, siz ana dilinizi təhsil etmək istəyirsiniz?
Elə onu soruşum, Abbas bəy, sizə hazırda indi tutulanda sizə və digər dostlara işkəncə o filan oldu mu?
Olubdur. Buna xatir biz bir yazı yazmışıq.
Və hansı işkəncələrdən istifadə edin?
Həm fiziki, həm fiziki, həm psixolojik və psixolojik.
Abbas bəy, indi artıq evinizdəsiniz. Neçə dəfələrlə həbsdə olmuşsunuz, çıxmışsınız.
Hətta vətəndə, toprağımızda və Azərbaycanda ana dilimiz və insan haqlarımız azad olmayınca bizim eşikdə, ailə içində azadlığımızın anlamı yoxdur. Mən öz payıma ərz edirəm və şəxsən. Mənim əsl rahatçılığım dustağın içində olandadır. Ondadır ki, ən azı əzab vicdan çəkmirəm. Ki, dilim və hər bir zadım isarətli olaraq özüm zahiri bir azadlıqdan bərxudar olam. Olanda kəsinliklə isarətliyik.
Bakıya gəlmək planınız yoxdur?
Çox gönlüm istəyir. Vətən bütün ucqarlarını gəzəm, o tərəflərdə gələm və təəssüflə çox nədənlərə görə hələ məsləhət bilmirəm. Balaz addımımızı o anı atmaq bərabərdir çox bizə həng vurmaqlarla.
Bunu Abbas Lisani deyir, Azərbaycanlı fəal, o Giro müqabilində azadlığa buraxılıb. Kontekst proqramımızı Ukrayna hadisələrlə başladıq, elə Ukrayna hadisələrlə də yekun vuraq. Ukrayna hadisələri Azərbaycanlı politoloqun gözü ilə Rasim Musabəyovla Marif Çingizoğlu söhbət eləyib.
Proseslərlə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Hər halda gərginlik artır. Rusiyanın açıq Qrımda hərbi müdaxiləsi mövcuddur. Şükürlər olsun ki, hələlik Ukrayna qüvvələri ilə açıq şəkildə toqquşmalar yoxdur. Ancaq bu, kobudcasına Rusiyanın, Ukraynanın ərazi bütövlüyünə qəsdir.
Rasim bəy, bu nə qədər davam edə bilər?
O vaxta kimi ki, Rusiyanın qarşısında sərt şəkildə qərb ölkələri mövqe qoymayanca. İndi hiss olunur ki, o mövqe ortalığa gəlir, çıxır.
Nəyə nəzərdə tutursunuz?
Nəzərdə tuturam ki, indi Obamanın təşəbbüsü ilə Ukraynada olan vəziyyətin müzakirəsi təklif olunur. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında qapalı müzakirələr başlanır. Bunlar hamısı var.
Gürcüstanla da bağlı məsələlər belə bu yöndə idi.
Yox, yox. Gürcüstanla bağlı bu dərəcədə deyildi bu bir. İkincisi indi Rusiya hərbi Qrımda mövcudluğu müqavilə əsaslarında idi. Yəni, Gürcüstanda bunun heç bir əsasları olmadığı halda burada müqavilə əsaslarında var idi. Ancaq, yenə təkrar edirəm, davranışı göstərir ki, onlar demək olar ki, tam Qrımı öz nəzarətinə keçirmək istəyirlər. Orada heç bir Ukraynanın, Kiyevin təsir imkanlarını saxlamaq istəmirlər. Ancaq rəsmiləşdirməyərək həm Ukrayna ilə danışıq üçün, həm də Qərb ilə danışıq üçün özləri üçün möhkəm mövqe hazırlayırlar. Düşünmürəm ki, bu açıq təkrar Qrımın Ukraynadan qopartmağı qədər geçsin çıxsın. Bu Rusiya üçün çox baha başa gəlir.
Amma artıq deyirlər ki, Qrım getdi.
Düşünmürəm.
Necə hesab edirsiniz? Obamanın bəyanatı nə qədər
adekvat idi bu hadisələrlə bağlı?
Deyirlər Rusiya üçün sifət saxlamaq üçün imkan hələm saxlamaq. Ancaq Obamanın bu bəyanatı ciddidir.
Yəni hesab edirsiniz ki, Ukraynanı tək qoymayacaqlar?
Yox.
Bəs Ukraynanın özünün hələ ki konfrontasiya getməməsi, yəni Ukrayna ordusunun məsələyə müdaxilə eləməməsi?
Yox, onlar da istəmirlər müharibəni orada başlanmasın. Yəni atəş başlanandan sonra vəziyyət ayrı bir müstəviyə keçir.
Bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.